Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 25-aprel 2016-yil. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Xotbir sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM'da tinglang. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shahrvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning mobil dasturimizni yuklab oling. Istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bugungi dasturimizda
so'nggi yillarda Qirg'izistonda elitlar aro do'stlik, totuvlikni taraqqiy ettirish, ziddiyatlarning oldini olish maqsadida yirik chora-tadbirlar ko'rilmoqda.
Millatlar aro noittifoqlik kelib chiqqan sabablarini hukumat chuqur o'rganib, prezidentimizni tashabbusi bilan Qirg'izistonda xalqlarni, ellarni birligini ta'minlash sohasida alohida konsepsiya ishlab chiqardi.
And believe me, we're going to win, win, win.
In a democracy, we don't think anybody does have all the truth.
Ertaga yana bir qancha shtatlar prezidentlikka nomzodlarni saralaydi.
Bu va boshqa mavzular tafsiloti dasturimiz davomida. Shu to'lqinda qoling.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Assalomu alaykum. Amerika ovozining Washingtondagi studiyasidan bugun siz bilan men Odil Ro'zaliyev. Germaniyaga safar qilgan AQSh prezidenti Barak Obamaning aytishicha, Daishga qarshi kurash uchun Suriyaga yaqin kunlarda qo'shimcha 250 nafar maxsus kuchlar yuboriladi. Obamaga ko'ra, ayni damda kichik sonli harbiylar Suriyada maxsus amaliyotlar orqali Daishga qarshi yutuqlarga erishmoqda.
So given the success I've approved the deployment of up to 250 additional US personnel in Syria including special forces to keep up this momentum. They're not going to be leading the fight on the ground. But
muvaffaqiyatlarimizni qo'ldan boy bermaslik uchun qo'shimcha askarlar yuboriladi. Ular Daishga qarshi kurashayotgan mahalliy kuchlarni tayyorgarlikdan o'tkazadi, deydi Amerika rahbari. Obama Yevropadagi ittifoqchi davlatlarni bu borada faolroq bo'lishga chaqirdi. Unga ko'ra, Qo'shma Shtatlar bu urushni yolg'iz o'zi eplay olmaydi. Yevropa bir yoqadan bosh chiqarib harakat qilsa, dunyo xavfsizroq, farovonroq va erkinroq bo'ladi, dedi Obama.
So I've come here today to the heart of Europe to say that the United States and the entire world needs a strong and prosperous and democratic
AQSh va dunyoga kuchli, farovon, demokratik va birlashgan Yevropa kerak, dedi u. Obama Ganover shahrida Germaniya, Britaniya, Italiya va Fransiya rahbarlari bilan Daishga qarshi kurash, Rossiya siyosati, Yevropada qochqinlar muammosi va boshqa mavzularda fikr almashdi. Qo'shma Shtatlar o'tgan yili Eron yadro dasturiga doir imzolangan xalqaro bitim shartlari asosida Erondan 8.6 million dollarga 32 tonna og'ir suv sotib oldi. Bu yadro qurolini yaratishda qo'l keluvchi plutoniy moddasini ishlab chiqarish uchun zarur komponentlardan biri. Bitim Eronning atom qurolini yaratish salohiyatini tushirishga qaratilgan. Tehron hujjat shartlarini bajarayotganini, ammo unga qo'yilgan moliyaviy sanksiyalar va'da qilinganidek yumshatilmayotganidan shikoyat qilmoqda. Juma kuni Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif Nyu-Yorkda iqlim o'zgarishiga doir anjuman paytida AQSh davlat kotibi Jon Kerri bilan shu haqda gaplashdi.
We have no objection. I want to make this clear. We have no objection and we do not stand in the way
of foreign banks engaging with Iranian banks and companies.
Kerining aytishicha, Qo'shma Shtatlar xorijiy banklarning Eron firmalari va banklari bilan hamkorligiga to'siq qo'yayotgani yo'q. Albatta, agar bu banklar va shirkatlar boshqa sabablarga ko'ra AQSh qora ro'yxatida bo'lmasa, dedi Kerri. Qo'shma Shtatlar Erondan sotib olingan og'ir suvdan tadqiqotlarda foydalanmoqchi hamda Amerikadagi xususiy kompaniyalarga sotmoqchi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
BMT Xavfsizlik Kengashi Shimoliy Koreyaning shanba kuni suvosti kemasidan amalga oshirilgan ballistik raketa sinovini qoralab bayonot chiqardi. Unda aytilishicha, Pxenyan bu sinovlar orqali yadro qurollarini tashuvchi sistemalar ustida ish olib bormoqda. Bu esa dunyoda ziddiyatlarga sabab bo'lmoqda. Xavfsizlik Kengashi sinovlarni taqiqlovchi rezolyutsiyalarga bo'ysunmayotgan bu mamlakatga qarshi qo'shimcha jazo choralari ko'rilishi haqida ogohlantirmoqda. Shimoliy Koreya davlat matbuotiga ko'ra, so'nggi sinov raketalarni suv ostidan uchirish sistemasining samaradorligini namoyish etdi. Biroq qo'shni Janubiy Koreya nazarida sinov muvaffaqiyatsizlikka uchragan, chunki raketa 30 kilometrlik parvozdan so'ng dengizga qulagan. Sinalgan raketaning uchish masofasi 300 kilometr ekani aytiladi. Seul raketa dvigateli ishdan chiqqaniga ishora qiladi. Pxenyan o'tgan yili 3 marotaba ballistik raketa sinovini o'tkazib, barchasi muvaffaqiyatsizlikka uchragan. AQShning Virginia shtatida jazosini o'tab bo'lgan mahkumlarning saylovlarda ovoz berish huquqi tiklandi. Shtat gubernatori Terri Makolev imzolagan farmonga muvofiq 200 ming odam ovoz berish huquqini qo'lga kiritdi. 100 minglab odamlarga ikkinchi darajali fuqaro sifatida qarashdan jamiyatimizga foyda yo'q. Bunga na huquqiy, na ma'naviy asos bor, dedi hokim. Farmon tanqidchilariga ko'ra, Demokratik partiya vakili bo'lgan gubernatorning bu harakati ortida siyosiy sabab bor. Ovoz berish huquqi tiklangan fuqarolar noyabrda bo'ladigan prezident saylovlarida demokrat nomzodni qo'llab-quvvatlashi mumkin. Yaqin kunlarda sobiq mahkumlar saylov komissiyasida ro'yxatdan o'tishi kutilmoqda.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Quyosh energiyasidan quvvatlanib, dunyo bo'ylab parvozga otlangan Amerikaga qarashli samolyot 56 soatlik sayohatdan so'ng Kaliforniyada qo'ndi. Solar Impulse 2 samolyotini boshqargan uchuvchi Bertrand Pikkarning aytishicha, bu parvoz yangi imkoniyatlarga yo'l ochdi. Amerika kashfiyotchilar mamlakati. Samolyot Amerikada ixtiro qilindi. Oyga uchishga muvaffaq bo'ldik. Kashfiyotlarimiz va ixtirolarimiz turmush darajasini yaxshilashga, toza texnologiyani rivojlantirishga, qayta ishlanuvchi energiyani olishga yordam bermoqda, deydi pilot. Solar Impulse 2 samolyotining qanotlari yo'lovchi Boeing 747 rusumli samolyotnikidan uzunroq bo'lib, ularga 17 ming dona quyosh batareyasi o'rnatilgan. Ular parvoz paytida quyoshdan zaryad oladi. Amerika ovozi bugun sizlar uchun tayyorlagan xabarlar to'plami mana shulardan iborat edi. Men Odil Ro'zaliyev.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Janubiy Qirg'izistonda mahalliy elatlar san'ati festivaliga tayyorgarlik ketmoqda. Tadbir kelasi oy o'tkaziladi. Joriy oy oxirida esa poytaxt Bishkekda Respublika milliy madaniy markazlarini biriktirgan Qirg'iziston xalq assambleyasining qurultoyi bo'lib o'tadi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi yillarda Qirg'izistonda elatlararo do'stlik, totuvlikni taraqqiy ettirish, ziddiyatlarning oldini olish maqsadida yirik chora-tadbirlar ko'rilmoqda. Siz qanday tadbirlar haqida ketayapti? Ular naqadar samarali? Qanday muammolar mavjud? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif mahalliy arboblar bilan muloqotda bo'ldim. Qirg'iziston xalqi assambleyasining O'sh viloyat bo'limi boshlig'i, tarix fanlari doktori Boltog'ul Nurunbetov aytishicha, zikr qilingan festival hududda istiqomat qilayotgan elatlarning urf-odati, madaniyat san'atini namoyish etadi, rivojiga hissa qo'shadi.
Festival degan narsaga bizning etnikal guruhlar, ulutlik madaniy borborlar aktivli qatishadi.
O'tkazilayotgan barcha tadbirlar ma'lum kamchiliklarga qaramay, xalqlar do'stligi, ahilligiga xizmat qiladi. Boshqa elatlar madaniyatini saqlash va taraqqiy ettirish umum Qirg'iziston madaniyatining o'sib unishiga turtki bo'ladi, deydi suhbatdosh.
Misol uchun, har bir eldin, ulutdin, qada saltin madaniyatini ko'tarimining jalpi qirg'iz madaniyatining o'nigib o'sishini turtki bo'ladi deb o'ylaydi. Misol uchun, biz har bir ulutdin tilin erkinda o'tuvining bir uchurda o'sha qirg'iz tilini bo'lgan bog'liqdi. Qirg'iz jaronining qirg'iz tilini bo'lgan qiziqishini o'nigtirishimiz kerak.
Mahalliy yoshlar harakati yetakchilaridan biri Sonunbek Junusboyev fikricha, millatlararo munosabatlarni taraqqiy ettirish borasida o'tkazilayotgan har qanday tadbir foydadan xoli emas, chunki diqqatga molik taklif tavsiyalar yangraydi.
Bu albatta o'zining pozitiv yaxshi ta'sirini tigizib tursin. Sababiga yaxshi so'zdan kuchlar, o'yindan kuchlar deb. Biroq o'shal aytilgan qurilqaydagi so'zlar, qo'yilgan plan programmalar ishqasida yoshondan da ko'ra effektli. Konkret ishlar bilan yurish kerak.
Biroq o'sha aytilgan so'zlar, dasturlar amalga oshgandagina samara bo'ladi, deydi yosh siyosatchi. Bo'riboy Jo'rayev ko'p yillar Qirg'iziston parlamenti deputati bo'lgan. Hozirda u shahar meriyasi qoshidagi millatlararo munosabatlar masalalari bo'yicha kengash a'zosi, jamoatchilik qabulxonasi boshlig'i.
Xulosa chiqarilib, oldini o'tgan to'stopalonglar, voqealarni millatlararo noittifoqlik kelib chiqqan sabablarini hukumat chuqur o'rganib, prezidentimizni tashabbusi bilan Qirg'izistonda xalqlarni, ellarni birimligini ta'minlash sohasida alohida konsepsiya ishlab chiqardi. Davlat siyosati. Hukumat alohida 5 yilga mo'ljallangan katta bir tadbirlar belgiladi. Har qaysi ministerstvo, vedomstvo, mahalliy hokimiyat, gubernatorlarimiz, hokimlarimiz, merlarimiz oldiga konkret vazifa qo'yildi. Birinchi boshliqlar shu tinchlik uchun javobgar degan qonunlarga o'zgartirib kirildi. Qayerda kim boshqarayotgan bo'lsa, shu mahallada, shuni hududida birorta voqea bo'ladigan bo'lsa, boshiman javob beradi. Konsepsiya asosida 13-chi yilda mana alohida davlat tashkiloti tuzildi. Mahalliy o'z-o'zini boshqaruv sistemasi va millatlararo hamjihatlikni yo'lga qo'yish masalalari bo'yicha davlat organi tuzildi. Bu organda joy-joylarda o'zlarini vakolatxonalarini ochdi. Meriya bilan birgalikda 14-chi yilda boshlarida shaharimizda ham shunday alohida kengash tuzildi. Avriyli shaharda avtoritetli odamlardan tuzilgan, har xil millatlardan turgan millatlararo munosabatlarni yaxshilash, har xil chirchataqlarni oldini olish masalasida shunday kengash tuzildi. Shular joy-joylarda biz shaharimiz hududida 13ta hududiy kengash bo'lsa, hamma kengashlarda ashirdagi aktivlar bilan seminar tushuntirish ishlari olib borildi. Meriya qo'llab-quvvatlab turibdi. Biz vaqtida informatsiya qilib turibmiz, ma'lumot berib 20ta rayonlarda, shaharlarda shunaqa jamoat asosida tuzilgan qabulxona ishlab turibdi. Minglagan odamlarni ular qabul qilyapti, har qaysi vaproslarini chechishga harakat qilinyapti.
Asosan odamlar qanday masalalar bilan, qanday mavzularda, qanday takliflar bilan keladi? Qabulxonalarga
odamlar kelaveradi har xil vapros bilan. Birorta ishxonalardan borsa, vaprosini chechmagan bo'lsa ham kelaveradi. Bitovoy ishlari boshqalar bo'yicha ham. Ularni biz hech qaysini qaytarmaymiz. Ko'proq biz oldini olish bilan shug'ullanyapmiz.
Shu davlat tomonidan, mahalliy idoralar tomonidan hamda jamoatchilik tashkilotlari tomonidan, nodavlat tashkilotlari tomonidan olib borilayotgan ishlarni samarasini siz qanday baholaysiz? Qanday natija beryapti? Qanday ijobiy siljishlarga olib keldi?
Mana shaharimizda ahvol yaxshilanib qoldi. Bu aşı devletti alıp barayken, mesni vlastı alıp barayken siyasetin neticesi de böyleyim ben. Uzakka barmazsan keçi yakında ötken Navroz bayramını asek. Güzel çıraylık öttü. Tinçliği, hatırcamlıydı. Şünçelik köterinki ruhluydu öttü. Herkesi milletler özlerine urf adatlarını, hünarmant, az kavgatçılık, başka medeni nesillerini korsatıp bir yakadan baş çıkargendik. Güzel çıraylık öttü de. Yakşı tamangı keti yaptı. Keyfiyerlik,
tinç. Davlat siyosatida yana bir narsa aytib kelinadi va odamlar buni qo'llab-quvvatlaydi. Ko'p tillilik siyosati. Ayni paytda davlat tilining shu xalqlarni birlashtirishdagi roli haqida ko'p gapiriladi. Ya'ni ko'p tillilik bir tarafdan, ikkinchi tomondan davlat tilining xalqlar do'stligini mustahkamlashdagi roli.
Tillar bo'yicha aytadigan bo'lsak, odamlar tushundi. Qirg'izistonda yashab turib, qirg'iz tilini bilmaslik yoshlarimiz uchun hozir sharoit tuzildi. Hamma maktablarda qirg'iz tili asosiy darslardan bo'lib, boshlang'ich sinflarda o'zbek tili bor, qirg'iz tili asosiy tillardan, nekigin birorta chet tili, yo rus tili yo ingliz tili shu tilda o'qiyapti. Ota-onalar qiziqib bolalarini qirg'iz klasslarga beryapti. Yoshlarimiz hammasi qirg'iz tilini a'lo darajada gapiradigan bo'lib qolishadi. Aslında yine iki gün bizde hazır günün singeri problemi bulmaydı. Egzamin tapşırışı bitiriciler. Şu problemi durup hazır aldığımızda test degendi. 10 yıl Özbekçe'de okup durup misal için iki gün barıp onu ya Kırgızca ya Orusça tapşırış kıyım bol yaptı. Ballarımız okşayı kiramaya kalıyor. Şu problemini biz kötarıp çıktık. Yaşı Apşesevni Sovet'te bir yıl kurslar açtık. Ballarını tayarlaşmak için Orut'ta. Bunu Meryem'iz kolla verdi. Üniversitet kolla verdi. Gerano kolla verdi. Gamsumo
yani devlet agentliği.
Bunlar ise doğru. Perihadnoy periyotka kolla kuvvetladı.
Öçüş devri.
Ya, öçüş devri de. Bir yıl Huda kalasa bir 200'ye yakın ballarını okudu yaptız. Şu kursta. Maşın yokşuken problemeler çıkıp basa şunlarını geçip dursak keyin çir çatak çıkmaydı da. O teneler narazı bulmaydı.
Elbette şimdi hayatta düzeltmek için farklı muammolar buluşu mümkün, yeşilmeyen meseleler buluşu mümkün. Lekin kuzatıcılar bir nesilge etibar veriyordu ki Kırgızistan'da resmi daireler illetler ara münasebetler bu arası da gap sözlerini önce hoşlamaydı, yaktırmaydı. Ya'ni nozik masalada muammolarga salbiy ko'rinishlarga urg'u berish foyda o'rniga zarar keltirishi mumkin. Buni o'rniga yaxshi asta-sekinlik bilan, bosiqlik bilan amaliy ishlarni olib borgan ma'qul degan ma'no chiqadi davlatning siyosatidan. Davlatning agar pozitsiyasiga ko'z tashlaydigan bo'lsak. Siz nima deb o'ylaysiz? Bu to'g'ri yo'nalishmi?
Eski narsani kavlab, manandaqa bo'lgan, anaqa bo'lgan degan narsani men qo'llamayman. Endi hozir hayotga real qarab, imkoniyatga qarab, hukumat mana yuqorida aytdim, hamma usloviyani tuz berdi, aytdi, qildi. Endi o'zimiz inisiativa qilib, befarq bo'lmasdan harakatimizni qilishimiz kerakdi. Vaqtga qarshi ko'pchilik ota-onalar bolalarimiz baribir o'qiy olmas ekan, o'qiganman, ishga kira olmas ekan degan nimalar bilan bolalarni o'qishiga ko'ngil burmay qo'yishdi. Aytdik, befarq bo'lmanglar, o'qitinglar bolalaringizni. Baribir ilm kerak. Rossiyaga borsa ham ko'cha supurmaydi agar bir hunari bo'lsa, yaxshi ishini topib ketadi. Davlat siyosati to'g'ri, lekin ba'zi bir yerlarda kamchiliklar bor. Davlat chinovniklari shuni oldini ko'ra bilish kerak. Shunga yarasha harakat qilish kerak. Davlatni siyosatini amalga oshirishga hamma chinovniklar, kichkina chinovnik bo'ladimi, katta chinovnik bo'ladimi, shunga harakat qilish kerak. Yo'lini topib, chiroyli yashashga, tinch yashashga biz oldiga qarab intilishimiz kerak shu xolos. Bir-birimizni hurmatimizni qilib.
Haqiqatda keyingi yillarda ommani, jamoatchilikni xalqni ruhiyatida ham barqarorlik sezilyapti. Ruhiyatida ham, kayfiyatida ham ijobiy siljishlar, ijobiy tendensiyalar shakllangani ko'rinib turibdi-da. Shu tendensiyani mustahkamlash uchun nima qilish kerak?
Shu siyosatni davom ettirish kerak. Prezidentimizni majlislariga qatnashib qolamiz, uchrashuvlarida shu yerda gapirgan gapi bir elmiz degan so'z bilan boshlaydi. Oxirgi nimasida sal qiziqib ketib aytdi. Kimda kim agar bo'ladigan bo'lsa u sotqin dedi. Qirg'iziston mamlakatini sotadigan odamlar dedi. Shu darajaga to'g'ri yetkazib aytyapti prezidentimiz. Shuni endi amalda biz jon dilimiz bilan qo'llashimiz kerak. Hech yerda bir-birimizga sen mana millatsan, sen bu millatsan deb aytmasligimiz kerak. Biz Qirg'iziston fuqarosimiz. Biz keng, mehmondo'st, mehnatkash xalqmiz. Hammani rizqi Alloh beradi. Har kim o'zini ishini halollik bilan bajarsa, qo'lim qo'shligi g'ibat nimasi bilan qaramasa, bir yomon niyat bilan qaramasa, bir-birini qo'llab-quvvatlasa, gullab yashnab, xalqimizni farovonligi o'sib, yaxshi yashab, tinchlikda yashashga muvaffaq bo'ladi. Mana ko'rib turibmiz atrofimizda bo'layotgan ishlarni, Suriyadagi, Liviyadagi, boshqa mamlakatlardagi. Shuning uchun aql dishga solib, farosat bilan ishlab, tinchlik, yaxshi yashashda islom chaqirgan yo'ldan borsak, haqiqiy mo'min musulmon bo'lgan bo'lamiz.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Maryland shtatining Baltimore shahrida norozilik namoyishlaridan biri o'tdi. Politsiya mashinasida olib ketilayotgan qora tanli o'smirning o'limi 1960-yillardan beri ilk bor katta tartibsizliklarga sabab bo'ldi. O'smirning o'limida ayblanayotgan 6 politsiyachi sudini kutmoqda. O'tgan 1 yilda shaharda qanday o'zgarishlar ro'y berdi? 2015-yil aprelida Baltimorda favqulodda holat e'lon qilingan edi. O'shanda asosan qora tanli yoshlar bir necha kun politsiya bilan olishib, 20 posbon jarohat olgan, 250 dan ziyod odam hibsga olinib, 350 ta firma binosi zarar ko'rgan edi.
This is not protesting. This is not your First Amendment rights. This is just criminal.
Bu namoyish emas. So'z erkinligiga zarracha daxli yo'q. Bu jamoaga zarari tekkan jinoiy harakatlar edi. Jamoaning usiz ham muammolari oshib toshib yotibdi, deydi Baltimore politsiya boshqarmasining sobiq boshlig'i Anthony Betts.
A moment of silence for Baltimore. A moment of silence for the world.
Dunyo uchun bir daqiqalik sukut. Qora tanlilar ham odam harakati uchun bir daqiqalik sukut. Ammo hammasidan ham bu harakatga sababchi bo'lgan yigitni xotirlashimiz kerak, deydi namoyishchilardan biri to'planganlarga qarata. 25 yashar Freddy Gray avval yanglish hibsga olindi, so'ng politsiya mashinasida jon berdi. Natijada butun mamlakat Baltimordagi ijtimoiy va iqtisodiy muammolarga diqqat qaratdi.
They responded because of the historic poverty. They responded because
xalq bu yerda azaldan hukm surgan qashshoqlikka qarshi, ishsizlikka qarshi, Baltimordagi irqchilikka qarshi bosh ko'tardi, deydi jamoa faollaridan biri Derek Chase.
When I saw the violence around
mahallada zo'ravonliklar boshlangach o'zimni qo'ygani joy topolmadim. U kunlar haligacha 14 yashar Chelsea Gilmerning esida. Ko'p narsa o'zgarmadi shu kungacha, deydi u.
Young voices, we need to be heard. Politicians, I feel like they don't.
Yoshlarning fikrini inobatsiz qoldirmaslik kerak. Muammolarni hal qilish uchun hamma bir-biriga quloq solishi kerak, deydi u. Yoshlar psixologi Ronald Moten ular bilan isyon kunlarini muhokama qilmoqda. 2015-yilda 365 qotillik ro'y bergan, barchasi o'lgan, deydi talabalardan biri. Bu haqda nima deb o'ylaysan, deb so'raydi undan Moten. Bu to'g'ri emas, deydi student qiz. Shahardagi qora tanli yoshlarning aksariyati kamsitilish hollaridan, ishsizlikdan, maktablarda ta'lim darajasining pastligidan, politsiyaning ularga bo'lgan ishonchsizligidan shikoyat qiladi. Jared Johnson Bay ijobiy o'zgarishlarni xohlaymiz, deydi.
I want equality as a whole. I want everyone to be on the same
jamiyatda barchaga teng muomalada bo'lishlarini istaymiz, deydi Baltimorelik bu odam.
I actually don't perceive the rise as a negative. I think it was the spark that people needed to not only shape their own lives.
Isyonga salbiy holat sifatida qaramayman. Bu nafaqat odamlar hayotini yo'lga solib olishi uchun, balki jamiyat o'zgarishiga turtki bo'luvchi taraqqiyot mexanizmlarini yo'lga qo'yish uchun ham kerakli bir uchqun bo'ldi, deydi faol Derek Chase. Ayrim baltimorliklarning aytishicha o'zgarishlarning ijobiyligini o'lchash qiyin. Boshqalar esa shahar hayotini yaxshi tomonga o'zgartirishga intilish paydo bo'lganini aytadi. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 C to'lqini 340-kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Ertaga 26-aprel kuni AQShning yana 5 shtatida super seshanba saylovlari bo'lib o'tadi. Connecticut, Delaware, Maryland, Pennsylvania va Rhode Island prezidentlikka nomzodlarni saralaydi. Respublikachilardan Donald Trump, demokratlardan esa Hillary Clinton shu kungacha o'tgan bellashuvlarda raqiblarini ancha ortda qoldirdi. Mavzuni men Shohruh Hamroy yoritaman. O'tgan hafta Nyu-Yorkdagi partiyaviy saylovda delegatlarning 94%ini Donald Trump qo'lga kiritdi. Meni Oq uyda tasavvur qilavering, deydi u tarafdorlariga qarata.
When I cast that vote for Donald Trump to be president of the United States.
Qo'shma Shtatlar prezidentligi uchun Donald Trampga ovoz bergan edim. U g'alaba qilganidan ko'p o'tmay, buyuklik nima ekanini bildik deb aytib yurasiz hali. Men Oq uyga saylansam, biz hech kimga yutqazmaymiz, deydi tadbirkor.
America great again. Go out and vote.
Seshanba kuni shimol-sharqiy shtatlarda o'tadigan saylovlarda aksar fuqarolar Trampga ovoz berishini aytadi. Ammo uning raqiblari Ted Cruz va Jon Kasich ham nomzod bo'lish uchun zarur delegatlarni to'plashda davom etmoqda. Iyulda respublikachilar qurultoyida kim tanlangani e'lon qilinadi. Televizion reklamalarida senator Cruz Hillary Clintonni faqat men yenga olaman deydi.
65-70% of Republicans.
Respublikachilarning 65-70% biladiki, Donald Trump Clintonga bas kela olmaydi, deydi senator. Ammo nomzodlikka eng yaqin turgan shaxs bu Trump. Qurultoyga mutlaq g'olib bo'lib borishi uchun kurashni davom ettirish kerak, deydi tahlilchi Jon Fortiya.
There's some states coming up that are also favorable to him, but
kelayotgan saylovlarda ham unga xayrixohlar ko'p. Lekin Trump nomzod bo'ladi deb ishonch bilan aytishga erta. Cruz keraklicha delegat yig'a olmaydi. Jon Kasich ham shunday. Trumpda imkoniyat bor. Agar 1237 ga yeta olmasa, masala siyosiy paytida hal qilinadi, deydi suhbatdosh. Demokrat Hillary Clinton Nyu-Yorkda ovozlarning qariyb 60%ini olib, raqibi Bernie Sandersdan yanada o'zib ketdi. Uning maqsadi saralash poygasini tezroq yakunlab, noyabrdagi umumiy saylovga tayyorlanishdir.
In a democracy, we don't think anybody does have all the truth.
Demokratik tizimda hech kim haqiqatga egalik qilmaydi. Diktatura emasmiz. Avtoritar tuzum yoki teokratiya emasmiz. Demokratiyada hamma bir-biriga quloq tutadi, deydi Hillary Clinton. Nyu-Yorkni unga boy bergan Berni Sanders kurashni davom ettirmoqda. Ayrim demokratlar uni Clintonga nisbatan keskin tanqidlarni bas qilishga undayapti. Siyosiy inqilob qilishga bel bog'lagan senatorning tarafdorlari asosan yoshlar.
We were considered to be a fringe candidacy.
Bizni jiddiy qabul qilishmagan edi. Qarang, 11 oy davomida nimalarga erishdik, deydi Sanders. Seshanba ovoz beradigan 5 shtatda so'rovlarga qaraganda Clinton yutishi ehtimoli yuqori. Sanders poygani tark etib, Demokratik partiyani birlashtirish haqida o'ylasin, deydi ayrimlar. Shohruh Hamroh, Washington.
Bugungi eshitirishimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetadi. Eslatib o'tamiz, xabar va lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com da kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga shu vaqtda shu to'lqinda uchrashamiz. Omon bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.